Muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byaryo by'uyu munsi, ibiganiro bibandanya kubashikiriza amakuru atandukanye. Kuri mikoro muri kumwe nanje Fide Niyongabo, kaze mu biganiro byacu.
Jengaje mu isanzwe mara iminsi ibiri, ibiri ibiri kuri umwe, hanyuma iyindi ibiri nkayimara ku wundi.
Uwo ni umwe mu bagabo baharitse mu Burundi avuga ukuntu atunganya urugo rwiwe hinguru n'ayandi makuru yo hirya no hino, arimwe amatora ya mbere muri leta ya New Hampshire yo guhitamwo abazohagararira imigambwe y'abademokrati n'abarepublike mu matora azoba y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka, hamwe n'ikibazo cy'inzara muri Sudani yo mu manuko. Turagaruka ku mukanya gatoya. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Abanyagihugu bo muri leta ya New Hampshire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baratora uno munsi ku wa kabiri mu matora ya mbere agenewe kuzohitamwo abakandida bazohagararira imigambwe y'abademokrati n'abarepublika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kw'11. Mu ijoro ryashiriye uno munsi ku wa kabiri, urubura bita neige mu rurimi rw'Igifaransa rwaguye ari rwinshi cyane mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya New Hampshire, aho rwageze ku rugero rwa santimetero 20, mu byatumye bitoroha kugira uruja n'uruza muri iyo leta ya New Hampshire. Yamara ivyo ntivyabujije abantu kuja gutora. Ivyatohojwe imbere y'amatora muri leta ya New Hampshire vyerekana ku ruhande rw'abakandida b'abademokrate ko Bernie Sanders akiri imbere bikomeye y'uw'abahiganwa Hillary Clinton, ku ruhande rw'abakandida b'abarepublika Donald Trump asa n'uri imbere bikomeye y'abandi bakandida bahiganwa mu mugambwe w'abarepublika. Abandi bakandida batanu canke batandatu bariko bahiganirwa ikibanza ca kabiri inyuma ya Trump. Igipolisi mu gihugu c'Ubudagi catangaje ko impanuka y'itereni uno munsi ku wa kabiri mu bumanuko bw'igihugu yahitanye abantu 9, abandi barenga 100 barakomereka. Isosiyete y'amatereni Meridian yatangaje ko abari mu matereni abiri mu matereni yayo yasekanye bikomeye hafi y'ibirometero 60 mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igisagara cya Munich. Itangazo ry'abategetsi b'isosiyete Meridian ku kibanza cyayo cya internet bimenyesha ko baguye mu gahundwe kubera iyo mpanuka. Igipolisi kimenyesha ko barenga 50 mu bakomeretse muri iyo mpanuka bakomeretse bikomeye. Ukugeneye amatereni yari kagenda igihe iyo mpanuka yaba n'icyatumye asekana ntivyamenyekanye buno nyene. Amashirahamwe y'abagira neza yishirahamwe ONU aragabisha ko abantu miliyoni n'imiliyoni muri Sudani yo mu manuko bashobora kugeramirwa n'inzara mu gihe ikibazo c'ibifungurwa kibandanya gukomera. Umuhango wa kazoza keza abantu bari bafise igihe igihugu ca Sudani yo mu manuko cikukira mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2011 warazimanganye inyuma y'ikiringo kirenga imyaka 2 y'ingwano. Abantu barenga miliyoni n'ibihumbi 500 baravuye mu zabo, abandi ibihumbi 750 bahungira mu bihugu bibanyi na Sudani yo mu manuko. Byongeye ishyirahamwe ONU rimenyesha ko abantu imiliyoni 2 n'ibihumbi 800 muri Sudani yo mu manuko hafi y'igice y'ibice 25% by'abantu baba muri icyo gihugu bageramiwe n'inzara. Muri bo abagera ku 40% baba mu ntara isinzikajwe n'ingwano ya Unity State, n'ibindi bice bigoye gushikamwo bashobora gusinzikara bikomeye. Umuvugizi w'ishami ry'ishyirahamwe ONU ritanga ibifungurwa PAM Bettina Lueser yabwiye Ijwi rya Amerika ko abana aribo bageramiwe kurushiriza. Mu bubaye ubwa mbere kuva mu kwezi k'8 mu mwaka w'2013, inteko zishyigikiye perezida wa Siriya Bashar al-Assad zigeze ku birometero 25 umuntu avuye ku rubibi rw'igihugu cya Turikiya mu buraruko bwa Siriya. Izo nteko zibandanya ibitero byazo bishyigikiwe n'Uburusiya byashwiragije abagwanya ubutegetsi. Abategetsi b'igihugu cya Turikiya bariko bagabisha ku bitero by'urutavana ko by'indege z'ingwano z'igihugu cy'Uburusiya no gutana mu mitwe gukomeye bishobora gutuma abasivile b'abanyasiriya bagera ku 600,000 baza ku rubibe n'igihugu cya Turikiya. Yamara abamenyesha kwico ico bashaka gushika ko ari gutuma abo bantu baguma inyuma y'urubibe rwa Turikiya mu buryo bwose bushoboka, bakabaha ivyo bakeneye bari inyuma y'urubibe rw'igihugu cyabo. Inteko z'igihugu ca Yemen n'abagwanyi b'umugwi Al-Qaeda batanye mu mitwe no musi wa kabiri mu gisagara kirimwo ikivuko ca Aden mu manuko bw'igihugu abantu batari bake bahasize agatwe gutana mitwe kwabereye mu gice ca Mansura ababa muri ico gice bamenyesha ku inteko z'igihugu ca Yemen zafashijwe n'indege z'ingwano z'urundaniro yobowe n'igihugu ca Arabia Saudite. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC amakuru yo mu karere duhere ku Rwanda aho muri ico gihugu mushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amahanga Louise Mushiki wabo yahakanye ibirego u Rwanda rwagirizwa n'igihugu cy'u Burundi ku Rwanda gwo baruri inyuma y'abahungabanye umutekano w'u Burundi mushikiranganje Mushiki wabo avuga ko ibibera mu Burundi biraba ico gihugu yabivugiye mu kiganiro yahaye abasenateri kuri yatangiye yahaye abasenateri ejo kuwa kabiri igihe yabaso kuri wa kabiri muri antunga igihe yabasobanurira politike y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Ministre Louise Mushikiwabo bavuga ko ibirego u Rwanda ruregwa n'igihugu cy'u Burundi bishingiye ku Rwanda rwakiriye impunzi z'abarundi zahunze ubutegetsi bw'igihugu cyazo ubwo yari yatumiwe n'abasenateri ngo basobanure ibyerekeranye na politiki y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda. Ministre Mushikiwabo yongeye kubwira abasenateri ko u Rwanda rubabazwa n'ibibera mu Burundi ashimangira ko nta ruhare na rutu u Rwanda rugira mu bibera hakurya y'umupaka ariko avuga ko igihe cyose impunzi z'abarundi zizakomeza guhungira mu Rwanda ndetse zikakirwa hazaguma hariho ibibazo. Ministre Mushikiwabo asa n'uwemeza ko ibirego by'abarundi bishingiye ku Rwanda rwemeye kwakira impunzi z'abarundi zirenga 75,000.
Kuva rero hari icyo kibazo cy'uko abarundi bahungira mu Rwanda hagomba kuba ibibazo kuko akenshi abahunga igihugu naba bafitanye ikibazo n'icyo gihugu cyangwa se n'ubuyobozi kuko impunzi burya zigendana n'ibibazo bya politiki ntabwo ari ibibazo by'imibereho gusa ariko abahunze igihugu akenshi ntibaba bishimiye igihugu niho rero usanga haturuka ibyo birego muziko na leta y'u Burundi yagiye bivugaho hirya no hino ariko naho bishingiye ntaha ariko ku buyobozi buriho mu Burundi kuri iki gihe ni n'uburyo bwo kwirengagiza ikibazo igihugu gifite bikunze kubaho iyo umuntu ikibazo kimurenza ashakisha ahandi cyaturuka kuko ikibazo kiri mu Burundi nyirizina.
Ministre Mushikiwabo bavuga ko u Rwanda ruzakomeza gukora n'imiryango u Rwanda rurimo ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu cyagarura umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Ministre Mushikiwabo yavuze ko usibye ikibazo cy'u Burundi ibindi bihugu byo mu karere u Rwanda rurimo u Rwanda rwari rubanye neza n'ibyo bihugu yanavuze ko ubu mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari nta makemwa nyuma y'igihe kitari gito ibihugu byombi birebana nabi
ku bijyanye ndetse n'ubwo ikibazo cy'interahamwe kitarabonerwa umuti nagira ngo nibutse ko kibazo cy'intera hamwe kitari cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yonyine ikibazo usanga kubera abayobozi b'uyu mutwe wa FDLR ndetse n'abayobozi mu mitekerereze ijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside mu by'ukuri ntago baba muri Kongo gusa baba n'ahandi hirya no hino ku isi cyane cyane mu Burayi ndetse no muri Amerika. Kugira ngo rero umuntu arangize ikibazo cy'interahamwe ziri muri Kongo birasaba gukora akazi karenze igihugu cya Kongo.
Ministre Mushikiwabo amaze iminsi yumvikana mu ngendo hirya no hino cyane cyane ibihugu birimo n'ibitari bisanganywe umubano ukomeye n'u Rwanda nk'Uburusiya, Isiraheli. Ministre Mushikiwabo yavuze ko gushakisha umubano ahandi bitavuze ko ibihugu by'i Burayi byabanaga n'u Rwanda bitakibana neza ko ahubwo ari uburyo bwo kwagura amarembo.
Ntabwo tuva hamwe tujya ahandi ahubwo turajya hose ari ibihugu tumaranye imyaka myinshi cyane murabizi ko mu mateka y'u Rwanda rwagiye rukorana cyane n'ibihugu by'u Burayi bikaba ari zimwe mu ngaruka muri politiki y'ububanyi n'amahanga z'ubukoloni kuko nibyo bihugu u Rwanda rwari ruziranye nabyo ariko twebwe ubuyobozi bw'u Rwanda kuri iki gihe turifuza kubana n'ibihugu byose.
Muri gahunda za Sena y'u Rwanda harimo niyo kunganira guverinoma mu bikorwa byayo bya buri munsi n'iby'ububanyi n'amahanga birimo perezida wa komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga senateri Rugema Mike avuga ko nta mwihariko abasenateri bazashyira ku bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi.
Nta kintu kiri specifically tukigaho kurusha ibindi bitekerezo mirongo minini ya diplomasi twifuje ko twasangira kugira ngo dushobore gutanga umusanzu wacu nk'abageze inteko ishinga amategeko.
Minisitiri Mushikiwabo yavuze ko mu nama z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ikibazo cy'u Burundi na Sudani y'epfo byagarutsweho, ariko mu Burundi byemezwa ko hajya abaperezida batanu bazashishikariza abayobozi b'u Burundi na perezida Pierre Nkurunziza impamvu yihutirwa kandi biri ngombwa ko abarundi bumvikana amahoro akagaruka mu gihugu cyabo. Itsinda ryabo baperezida ryashyizweho rigizwe na perezida Mauritania Mohamed Abdelaziz, uwa Gabo Ali Bongo minisitiri w'intebe wa Ethiopia Hariye Mariam, perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma n'uwa Senegal Macky Sall. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Leta y'u Rwanda yasinyiranye amasezerano n'ishyirahamwe Zipline yo gukoresha indege zitagira abadereva bita drones. Izo ndege zizokoreshwa mu gutwara amaraso. Umushikiranganji w'ugwaruka n'ikorana buhanga mu Rwanda yavuze ko izo ndege zizofasha cyane mu gukoresha umwanya wo gutabara abagwayi mu mwanya muto. Yamara ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri icyo gihugu bwemeza ko atakibazo cyo kubura amaraso abantu bari bwagire mu Rwanda. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Kuva mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka iyo ndege itagira umudereva n'izotangura gukora mu Rwanda. Iyo ndege ije gusubirira imiduga yaho itwara amaraso iyavana mu bigo biyabika yashikiriza imbabare ziri mu bitaro no mu mavuriro atandukanye. Iyo ndege izofasha kandi no gutwara imiti n'ibindi bikoresho byankenegwa mu gihe bizoba bikenewe mu gisata cy'ubuvuzi. Iyo ndege izwi ku izina rya drone mu Kinyamazuru igenda ibirometero 150 igacizima igasubira gushigwa ku muriro. Iyo ndege ishigwa ku muriro nka kujya bikogwa kuri telefoni ngendanwa. Nta gitoro canke amavuta ikoresha na n'ikibuga c'indege ikenera mu gupakurura ibintu itwaye ihagarara hejuru ikabikororera hasi. Iyo ndege izokorera imuhanga mu ntara ya Majepfo y'u Rwanda. Ivyo biri mu vyatumye leta y'u Rwanda yemerera ishirahamwe Zipline y'abanyamerika kuza gukoresha iyo ndege kandi nta namafaranga leta y'u Rwanda izoshiramwo. Umushikiranganji w'ugwaruka guhanahana makuru n'ubuhinga bwa none mu gihugu c'u Rwanda Jean-Philippe Nsengimana yavuze ko bo bazotanga ahanini ikibanza izokoreramwo.
Iki ni agari kibuga kinege nkuko mubona ikibuga cya Kanombe. Mwabibonye ku mafoto nta nubwo bisaba no gusiza aho indege turatudege duhagurukira cyangwa tugo. Cyo ni cyambere. Cya kabiri hari ibintu bijyanye n'amategeko ashobora gutuma ibi bintu bishobora gukorwa nkuko nayivuze. Rwanda rugiye kuba kimwe mu bihugu bya mbere bishyiraho amategeko n'amabwiriza agenga uburyo izi ndege zitwara zishobora gukoreshwa mu rwego rwo gutwara ibintu nta zitwara abantu zemewe cyangwa nta nizirakora kuri iki gihe.
Iyo ndege yitwara naho ije gufasha mu gisata cy'amagara y'abantu cyane cyane mu gutwara amaraso. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeza ko atakibazo cyo kubura amaraso kirigera kibonekeza muri ico gihugu. Muganga Jean Baptiste Manzirati arongoye igisata cy'ubuzima mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda.
Akarere kose gakeneye amaraso mu Rwanda kayabona kandi nta na crisis ihari yo kuyabona. Amaraso abageraho abagereraho igihe uko imiterere imihanda yacu iteye. Grupe y'amaraso idakunda kuboneka mu Rwanda niyo bita O negative. Iyo O negative niyo rimwe na rimwe abarwayi bagirira ikibazo kuko stock yayo idahoraho ahantu hose. Kenshi na kenshi abarwayi bashobora kuyikenera bashobora kutayibonera igihe kubera icyo ngicyo. Niho hamwe nk'umurwayi bashobora kumukora transfer yo kuva nka Gihundwe akaza Butare ajyanywe gusa no kuronka O negative. Icyo ngicyo kikaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko umurwayi kugenda amasaha ane mu ishyamba rya Nyungwe akarirenga ashobora gupfira mu nzira mbere yuko na serivisi yarakeneye ayihabwa. Tugatekereza rero igikorwa nk'iki ngiki cyo kuba twageza ku murwayi amaraso mu gihe gikenewe byatuma koko ubuzima bwe buba buzima kubera iyo serivisi twatanga.
Mu nyuma iyo ndege ngo izoshobora no gukorera mu bindi bisata atari mu gisata cy'amagara y'abantu gusa. Iyo ndege itagira umudereva bita drone izohora itwara ibiro bine by'amaraso, ni ukuvuga isashe 8 z'amaraso yo gutabara imbabare.
Niyo volume yonyine ntoya ishobora gutwara. Isashe y'amaraso imwe ni igice cy'ikiro gishobora gutwara ibiro bine. Ubwo ni kweza itwara amasashe angahe? Ya amasashe 8. Iyo twaye amasashe 8 ikageze ku bitaro kanaka imodoka yavaga Gihundwe sibyo ikaje gufata amaraso Karonyi ku muhanda wa Rutaruzura neza w'amabuye amortisement y'imodoka umushoferi agiye kuzana amasashe 8 amasa frais de mission ibyo byose nuko bikostukareye ukuntu none se niba dore zageze mu minota 20 ubwo bahungutse bingana gute kinshi cyane.
Mugihe bamwe bibaza niba iyo ndege itaje gutwara amahera menshi aho gufasha mu kugabanya amahera leta yaho rikoresha, leta y'u Rwanda yishuye ko batazi icyo bizotwara ariko ngo izofasha cyane. Umushikiranganje Nsengimana avuga ko atawoshira imbere amahera ahubwo n'ugushira imbere amagara y'abantu.
Ako ndagira ngo mbabwire ku kintu cyose cy'ikoranabuhanga. Kintu cyose umuntu agerageje bwa mbere, abantu bakazagiye bahita bihutira kureba yuko bihendutse. Kuko nkuko twavuze ubuzima bw'umuntu hagaciro bugira. Bishobora kuba bihenze ariko hari umuntu wagombaga kuba yapfuye amagara ye yaramiwe. Ese ubwo buzima bw'umuntu agaciro kubwo buzima urengeye kuragaha amafaranga ngaye ngo menye ko tutahombye.
Igihugu cy'u Rwanda kibaye mu vya mbere bikoresheje izo ndege zitwara nkuko umushikiranganje yavyemeje co kimwe n'uwaserukiye societe ya Zipline. Ivyo ngo biranashimishije leta y'u Rwanda kuko iyo ndege izoza gufasha no muri Afrika yose. Ikigali Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi abajejwe intwaro muri komine ya Giharo bavuga ko bahangayishijwe n'ingeso yo guharika ivuga kuko usanga umugabo umwe afise abagore hagati ya babiri na batanu. Abajejwe ibisata vy'ingo n'imibano mu ntara ya Rutana bavuga ko muri komine basa n'ababigize ibisanzwe mu gihe binyuranye n'amategeko. Abagabo baharika bavuga ko ari kubera abagore babagaya abagore nabo bakavuga ko ari ingeso mbi y'abagabo. Ibindi kuri inkuru twumvirize Fidel d'Antoine Nsabimana.
Umutumba wa Buyaga wo muri zone ya Muzye niyo ngeso yo guharika isa n'iyabaye ndanse. Kuri uyo mutumba abagabo baharitse ntibatinya kuvyemanga no kuvuga igituma babikoze. Mashaka Etienne n'umugabo avuga ko afise imyaka 38 yaharitse amaze kuvyara abana batandatu ku mugore mukuru. Avuga ko yaritse kuko umugore mukuru yaratanguye kumusuzugura ubwo bari bamaze guhunguka bava mu gihugu cha Tanzania aho bari barahungiye. Bahungutse mu mwaka w'2007.
Yewe kuba naraharitse byavuye ku mugore mukuru nazanye, kandi tukiri mu nkambi yaratekereje umugadi bimaze gushika ngaha yaransuzuguye tugahanura abashinga nayo bagahanura bikanka nkabona yuko amfashe nabi kandi nanjye atabutunzi bwo mu rugo nsesagura. Cyaboneka yuko nkuye kurondera ubundi mukwe.
Iranyibagira Christine n'umugore mukuru wa Mashake Etienne avuga ko umugabo wiwe yamuharitse kubera ingeso y'agakuku yandujwe nabo bagendana.
Cyane baza umugabo wanje mu guharika kwiwe sinovuga ngo yamparitse ngo iyo bambona ngo meze nabi cyangwa ngo ndi mubi. Tuvuge nk'umuntu abonye abaye hantu akabona ateke ko mbaye ngaha urya mugabo tungana arafise abagore babiri cyangwa afise batatu none jewe kweri ndi naka cyane cyane ntorongora umugore agera kabiri.
Twabajije Christine umugore wa Mashake niba umugore wa kabiri barabana ryiza ati sindamwereko.
Oya cyane kure naramwisizemo nabi.
Ya te umakira neza umugabo wawe canke ucuvuga ati puye kundi mugore
na. Oya je kobera uwo mugabo wanje hagenda mwakira nyene nkuko ari umugabo wanje mugandagerageza kumuhanura nkamubwira ati ibintu sivyo nawe akavuga ati si wewe uhari twurumwe.
Barijukiwe Anselm afite imyaka 28 ariko nabanyenageze ku bagore babiri. Atubwira imvo yatumye azana umugore wa kabiri.
Yewe cyeje gituma mvuga ati nazanye babiri bi agasuzugura kuvugira ngo akakengere mpaka n'inki n'imva no umubwe ikintu urashobora kugira ngo ntimwumvikane ufunze umwe ngati cyeno fanza na nkafuma mfa nkupfuye.
Twaciye tuja kubaza umugore yaje ku mugabo azi neza ko asanzwe afise uwundi mugore. Niyo Kindemerine ntiyatevye kutwishura ariko nawe nyene aremeza ko adacana uwaka na mukebawe
ate gukoresha nka jewe nko ku ruhande rw'iwanje. Jewe ate kundesha kweri sino mubeshera ngo yarampishije. Jewe yarambwiye ko afise uwundi mugore hama ndamubaza none wewe kugira ngo uharike bivuye kuki? Arambwira ati ni ingorane zatswe n'umugore tibanye mu nzu hama kubera ntari nsanzwe ndanabimenyereye ngo mbone nafise abagore babiri urade hama rero nca mbona kuza.
None umugore wasanzeho muravuga?
Jewe kweri umugore nasanzeho nkihashika twaravuganye je twaramaze nk'imyaka 4 duteka nina gimwe mugabo abantu ntibavyakira neza abandi bagenzi bavuga ati ngaho wahombye ati ko yarinza arongora uwundi umugore ya wahomze nyene wahomze ubu ntiturabona cyiza
abagabo bahari tubabajije uko bitunganya mu kugendera abagore babo ntibatevye butugira ku muriri
ati ngo bamara imisi 3 cyangwa imari imisi 2 je nka kimwe sanswe mara imisi 2 2 kuri umwe umwe hanyuma yindi 2 nkayimara ku wundi
naho abagabo bahari ko babona ibisanzwe mboni hankwegere vazi umukuru w'umutumba buyaga avuga ko ivyo byo guharika bitera ingorane nyinshi mu ngo agira kanatubwira imvo abona ko abanyagihugu bo ku mutumba rongoye barongora abagore benshi
ibintu byo guharika ngaha kuri uyu mutumba birahari kandi ni navyo bidutera ingorane hanini keshi navyo bitera ingorane nyinshi mu muryango
bitera ingorane gute
bitera ingorane kubera iyo umuntu aramutse aharitse usanga acagira amikoro make uburyo bwo guhudumiya uwo muryango kubafasha bigatuma aca yijukira urya mugore muto yazanye wa wundi yarasanganywe kubera asanzwe afise n'abana agaca abanza agaheba ko atoshobora kubagaburira bose ngo bikunde ubwa mbere biratuma urasanga hari umuntu yarongoye mugaba karongora afise imyaka mike ugasanga hagezeho yo kwipfuza kuba yorongora wa muntu ubwa mbere aza ameze nk'ubushaje agaca yirondera umuntu akiri muto ikindi nacyo kibituma ni izingorane ubona turi hafi y'igihugu cya Tanzania usanga umugabo ahitana umukobwa agaca mujabukana iyo akazogaruka rero ari uko aza mufise
eka nujejwe igisata gishinzwe ingo niterambere ry'imijyango gwego gw'intara ya Rutana Celestin iyo nkuru arazi ico kibazo avuga ko bamiza ko mu guhanura imuziye mu Rutana Fidel d'Antoine kubwijwe rya America
urakoze Fidel d'Antoine abanyagihugu muri leta ya New Hampshire ngaha muri leta zunze ubumwe za America bariko baratora uno munsi kwa kabiri mu matora ya mbere ku rwego rw'amareta agenewe kuzohitamwo abakandida bazohagararira imigambwe y'abademokrati n'abarepublika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri leta zunze ubumwe za America mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka hano muri studio turi kumwe na mugenzi wacu Eddie Gwema
urakoze Fidel nkuko warubivuze amatora yo kugerageza gushakisha abakandida bazahagararira amashaka ku nzego za leta arakomeje hirya no hino muri leta zunze ubumwe za America nyuma ya leta ya Iowa ubu hagizweho leta ya New Hampshire ijwi rya America rero ryoherejeyo intumwa Thomas Kamirindi ari i Londonderry aho ni muri New Hampshire Thomas Kamirindi banza utubwire uko icyo gikorwa cyatangiye Thomas Kamirindi dushobora kuba tutaramubona kuri telefoni narimbabwiye ngo ari i Londonderry aho ni muri leta ya New Hampshire aho kugeza ubu ngubu igikorwa cy'amatora cyatangiye kuri uyu munsi makuru dukurikirana akaba yemeza ko abantu benshi bazindukiye muri icyo gikorwa iki ni igikorwa abantu baha amahirwe umukandida w'ishyaka ry'abarepublike Donald Trump kuba ashobora kuyatsinda ndetse ku ishyaka ry'abademokrati bakavuga ko ashobora gutsindwa n'umusaza Bernie Sanders Thomas Kamirindi rero turamubonye kuri telefoni ni intumwa ya radio ijwi rya America muri leta ya New Hampshire. Thomas Kamirindi uri i Londonderry tubwire uko icyo gikorwa cyatangiye nuko bimeze ubu ngubu muri leta ya New Hampshire.
Ahangaha Londonderry High School ni mu ishuri rikuru rya hangaha niho barimo batorera kuva saa moya ibiro byafungura bambwiye ko ari ibindi byo biro binini cyane kurusha ibindi hano muri leta yose ya New Hampshire abantu bo kuva saa moya baraza ari benshi cyane iyo uri mu muhanda uza ni ukugenda utera nk'intambwe nk'umuntu ugenda n'amaguru abantu ni benshi cyane baje gutora baraza rero bakerekana ikarita ibaranga noneho bakaba ababishinzwe bakareba nimba bari ku rupapuro rw'itora basanga bariho bakabaha igipapuro bajya gutoreraho bakajya mu bwiherero bagatora bakagaruka bagashyira mu isanduku ariko n'abadafite irangamuntu barabakira bakabanza bakabarahiza noneho bakabandika n'abatanditse nabo baraza bakabarahiza bakabandika abo bose baratora nta kibazo
iryo tora ryo mwibanga ni naryo ritandukanya amatora arimo kuba muri iyo leta ya New Hampshire ubu ngubu n'amatora yabaye mu cyumweru gishize muri leta ya Iowa Kamirindi
nibyo muri Iowa bo bakoresheje uburyo bubiri bumwe nubwo gutora umurongo inyuma y'izina ry'umuntu bita caucus ubundi n'ubungu burero bwo gutora mu bwiherero mwibanga hano muri New Hampshire bakoresha ubwo bumwe bwonyine gusa ko gutora mwibanga
ikindi nuko muri yo leta New Hampshire yango aba abatora bashobora no guhitamo singombwa ko bagomba kuba ari abanyamuryango cyangwa se ari abayoboke bishyaka runaka bashobora guhitamo ishyaka bashaka bakurikije umukandida uhagarariye iryo shyaka
nibyo nabyo cyane cyane yuko abaturage 44% kwijana b'iyi leta ya New Hampshire n'abantu batagira ishyaka babarizwamo n'abantu bigenga nk'uko babyita independent mu cyongereza abo rero nabo baratora ni ukuvuga batora ishyaka bashaka niyo mpamvu abakandida baje hano inshuro amagana n'amagana baza kugerageza kubumvisha yuko aribo bakwiye gutora
ese aho ngahuri twakwita kuri tele hari amakuru murimo gukusanya no kubona agaragaza umukandida ushobora gutsinda yaba ku ishyaka ry'abademokrati cyangwa se no mu ishyaka ry'abarepubulika
yewe ndakurahiye pe nko muri ibi biro by'itora nyine bya Londonderry mu ishuri rikuru ryaho nta kintu kiratangira cyo tuvuge ngo batangiye kubarura ku buryo wavuga ngo uyu nguyu ngo niwe utangiye kuza imbere ngo uyu nguyu niwe utangiye kuza imbere ibyo ntabwo barabitangira nta nubwo baratubwira igihe bari butangirire kubarura ntabwo rero byoroshye kumenya ngo nende uri butsinde
umwuka se cyangwa se ibyishimo mubaza gutora
yewe abantu baraza gutora bishimye barazana n'abana babo cyane cyane ko n'amashuri uyu munsi yafunze kugira ngo abantu bajye gutora baratorerayo cyane cyane mu mashuri abantu barishimye baraganira ndetse hari n'abigaragambye hanze nabo bakagenda bakaganira n'abaturage abandi nabo bari kugenda berekana ibyapa byabo bifuza ko babatorera abantu babo abo bose ni mu byishimo rwose urabona abantu bishimye cyane
ku munsi w'ejo wari watubwiye ko iyo leta ikonje cyane ndetse haguye n'urubura rwinshi ibyo byaba bitabaye impamvu y'abantu kutitabira aya matora
hano muri New Hampshire abantu ntabwo batinya urwo rubura imihanda iracyuzuye urubura ariko bo barakomeza bakigendera bisanzwe ahubwo byarantunguye kuko nk'aho ngaho i Washington dukora iyo urubura ruba ruhari nk'ururi hano akazi kose kaba kahagaze ubuzima bwose buba bwahagaze ariko reka da hano abantu barakomeza bakigendera ntacyo bibabwiye
Thomas Kamirindi umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri leta ya New Hampshire yaturagushimiye cyane komeza udukurikiranire uko ayo matora agenda Thomas
murakoze cyane
kanya turasezerana ku biganiro twari twateguye kuri isaha ya Marika tubabwire mu ncamaka makuru twari twabashikirije abanyagihugu muri leta ya New Hampshire bari mu matora umunsi kwa kabiri mu matora ya mbere agenewe kuzohitamwo abakandida bazohagararira imigambi y'abademokrati n'abarepublika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri leta zunze ubumwe za Amerika mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka iri polisi mu gihugu cy'Ubudagi cyatangaje ko impanuka y'iterenu no munsi kwa kabiri mu manuko bw'igihugu yahitanye abantu 9 abandi barenga 100 barakomereka sosiyete y'amatereni Meridian yatangaje ko abiri mu matereni yayo yasekanye bikomeye hafi y'ibirometero 60 mu manuko bushira ubuseruko bw'igisagara cya Munich ku yindi nkuru twababwiye ko amashyirahamwe y'abagiraneza ya ONU agabisha ko abantu miliyoni n'imiliyoni muri Sudani yo mu manuko bashobora kugeramirwa n'inzara mu gihe ikibazo cy'ibifungurwa kibandanya gukomera twabwiye ko bubaye ubwa mbere kuva mu kwezi k'8 mu mwaka w'2013 intego zishyigikiye perezida wa Siriya zegereza urubibe rwa Turikiya nshuti z'ijwi ry'Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu twari twabateguriye muri uyu mwanya haniyo bigarukiye mwari kumwe na Fidel Niyongabo kuri mikro wafasha amajwi agashyira hamwe ibiganiro byo muri iki gitondo yari Innocent Kimenyi tubifurije umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.